Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk deur God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Amen. Belydenis van ons geloof. Ons doen dit in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, aan die gemeenskap van die Heiliges, aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Amen. As ons ook saam weer geluister het na die wet van die Here, sing ons in antwoord op die wet Psalm 79, die 5de en die 6de verse. 79 verse 5 en 6. In sy wet wat die Here met sy eie hand geskryf het, geliefdes, maak hy sy wil aan my en jou bekend. En ten grondslag van sy wil lê die liefde. God eis in sy wet van ons liefde vir hom in die eerste plek, maar ook liefde vir mekaar. Kom ons luister weer een keer met oop hart en gemoed na dit wat God met sy eie hand vir ons geskryf het. God het al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat van jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Verenig saam in gebed. Here onse God, hierdie is die ontmoetingsdag, ontmoeting met u, maar ook ontmoeting met mekaar as u kinders, saam in die geloof gebind, saam in aanbidding. Een wonderlijke dag, want het is die eerste dag van die week. En elke andere dag zal voortvloeien uit hier die dag. En dit maakt zondag voor ons een aangrijpende en een wonderlijke dag. Ons verkeer in die teenwoordigheid. Alles in ons en om ons getuig daarvan. Wonderlik was het vir ons, toe ons u lof kon sing. Daarin, Here, kom uit ons lof, ons dank. Daarin kom uit ons versigtinge. U hoor die lied wat ons sing, die lied uit ons hart. Maar ons kon ook luister met toewijding na u wet en hoe u ook wil hê dat ons hier moet leven in dankbaarheid en in liefde. Ons saamwees hier vanmorgen getuig ook daarvan, dat daar een hinkering in ons hart is en een verlange, om deur u ook vertroos, bemoedig en versterk te word. Ons Ons weet ook, Here, hier hoor ons ook die stem van vermaning. Maar hier is het waar u ons toevou in u vaderhande en ons ook in u lig lei, sodat ons u van harte kan dien en ons aan u kan toewy. As ons luister na u woord, open ons harte. Ons soek daar die versterking, Here, sodat ons elke ander dag van hierdie week werklik kan leef tot u eer, tot uitbouwing van u koninkryk en tot verheerliking van u naam. Seën die bediening van u woord oral hier in ons stad, oor ons land en oor die wêreld heen. Roep hulle wat u by u wil hê na u toe en bind hulle. Maar so ook vir ons, wat u ken en u lief het. By alles, Here, doen ons belydenis van ons skuld en sonde. Ag, dit is so onnoemlik groot, ons is so skuldig voor u. Maar dankie dat ons mag weet, en u sê dit in u woord, in duidelike taal, dat u terwille van die offer van u seun Jesus Christus al ons sondes ons vergewe, so dat u nooit meer daaroor dink nie en ons ook nooit meer daaroor straf nie. Seën elke kind van u, ons dink aan hom in hoë leeftyd vir wie ons saam u seun kon toesing. Ons dink aan hulle wat siek is en oud en swaar kry. Troos elke kind van u, Here, ons wag verlangend op u, hou ons by u ook nou in hierdie uur. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die Seun van u liefde, ons Here. Amen. Kom ons sing inleidend tot ons skriflesing en die prediking wat volg uit Psalm 77, die 5de vers. Sou God sy genade vergeet het, van my onheil nie geweet het, is ontferming dan vir my deur sy gramskap afgesny, ja, Gods hand voorheen grootdadig, red ons nou nie meer genadig, ons wat diep elendig is, dit is my bekommernis. 77, die 5de vers. En sisters, ons sing direct na die preek Psalm 77 vers 6. Maar ek wil liever wees indagtig al u dade groot en magtig, dade van die ou tyd aan wonderbaar deur u gedaan. Ek wil let op al die merke van u onvolprese werke en in plaas van bitter klag daaroor nadink dag en nag. Kom ons lees saam twee gedeeltes uit die Here se woord. Eers uit Genesis hoofstuk 42 een gedeelte en dan uit Paulus' brief aan die Romeine, die 8e hoofstuk, ook een gedeelte. In Genesis 42 lees ons van die hongersnood wat daar oor die destijdse bewoonde wereld was. En die enigste plek waar daar kos was, was Egypte, en hoe Jakob sy seuns na Egypte gestuur het om vir hulle kos te gaan haal en hulle daar vir Josef hulle broer ontmoet het, maar dit nie geweet het nie. Nie geweet het dat het hy is nie. En hoe die gesprek met tussen hulle ook verloop het en hoe hulle teruggekeer het na hulle vader toe met dit wat hulle ook in Egypte land in ontvangs geneem het. Ek wil saam met u lees hier van die 29ste vers. Nadat hulle teruggekeer het, dan lees ons, en hulle het by hulle vader Jakob in die land Kanaan gekom, en om alles vertel wat hulle wedervaar het en gesê, die man, die heer van die land, het ons hart aangespreek en ons vir spioene van die land gehou, maar ons het aan hom gesê, ons is eerlike mense, ons is geen spioene nie, ons is 12 broers, seuns van ons vader, die een is daar nie meer nie, en die jongste is nou by ons vader in die land Kanaan. Daarop die man, die heer van die land, aan ons gesê, hieraan sal ek weet dat julle eerlike mense is, laat een van julle broers by my bly, en neem vir die honger van julle gesinne en trek weg, en bring julle jongste broer na my toe. Dan sal ek weet dat julle geen spioene is nie. As julle eerlike mense is, sal ek julle broer aan julle teruggee en julle mag in die land rondtrek. En toe hulle sakke leeg maak, was elkeen se bondeltjie geld daar in sy sak. En toe hulle bondeltjies geld sien, hulle en hulle vader, was hulle bevrees. Daarop sê Jakob, hulle vader vir hulle, julle beroof my van kinders. Josef is weg, Simeon is weg, en Benjamin wil julle van my wegneem. Alles is teen my. Toe spreek Reuben sy vader aan en sê, u kan my 2 seuns doodmaak, as ek hom nie na u terugbring nie. Vertrou hom aan my toe, en ek sal hom na u terugbring. Maar hy het gesê, my seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly, en as sy ongeluk hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grysare met kommer in die doderyk laat afdaal. Uit hierdie gedeelte, vers 36, daarop sê Jakob, hulle vader vir hulle, julle beroof my van kinders, Josef is weg, en Simeon is weg, en Benjamin wil julle wegneem, en dan in besonder hierdie woorde, alles is teen my. En dan uit Paulus' brief aan die Romeine, ons lees hier vanaf die 18de vers, hy skrywe, want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, weet hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kon wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, weet hy ook geroep, en die wat hy geroep het, weet hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, weet hy ook verheerlik. Uit hierdie gedeelte vers 28 ons teks, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles is teen my, alles is my ten goede. Geliefde broeders en susters in die Here, soms dan gebeur daar oor jare heen opeenvolgend dinge in 'n mens se lewe wat diep in jou insny. Dinge wat jou werklik bedroef. Wat jou ook laat voel, alles en soms ook almal is teen my. Alles wat vir my kosbaar is, is eintlik so selselmatig my ontneem. Teleurstellings, mislukkings, siekte, skok, ongeluk, al hierdie dinge vorm een vir een die skakels in my lewensketting. Dit voel werklik ook vir my of daar iets soos 'n muur tussen my en ware lewensgeluk te staan gekom het. En daardie klein bietjie geluk wat ek hier nog ervaar, word eintlik maar versmoor onder die aanslag van die lewe elke dag. Dit voel werklik vir my asof alles teen my is. Jy hoef nie alleen te voel nie. Ons grootvader Jakob het op 'n keer ook so gevoel, en hy het daar geen geheim van gemaak nie. Op 'n dag, toe hy vasgekeer gevoel het vanweë die neerdrukkende gebeurtenisse in sy lewe, het hy dit uitgeroep. Alles is teen my. Alles. En geliefdes, as hy mense 'n bietjie kyk na die verloop van Jakob se lewe, dan moet jy erken, sy lewenspad was nie met rose besaai nie. Toe hy nog jonk was, moes hy vlug vir sy lewe, omdat sy broer Esau hom wou doodmaak. Die lewe was teen hom. In 'n ver land, weg van al sy mense, is sy skoonvader van alle mense die een wat hom bedrieg. Hy gee nie aan hom Rachel as vrou in die eerste plek nie, maar vir Lea. Die lewe is teen hom. Die dinge, geliefdes, wat vir Jakob in sy lewe belangrik was, daardie dinge wat hy eerste gestel het, die is afgeskuif na die laaste plek in sy lewe. Vreemd. Rachel sterf met die geboorte van haar tweede kind.
Jakob moet eerste afstand doen en afscheid neem van die een wat hy die liefste gehad het. Die een wat hy graag end uit in sy leven by hom so wou gehad het. En al band wat nog tussen hom en sy geliefde Rachel oorgebly het, was Josef en Benjamin. En daarom was hierdie twee kinders na Rachel se dood eerste in rangorde in die lewe van Jakob. Dan verdwyn Josef. En Jakob hoor dat die wilde diere hom verskeur het en hy glo dat hy dood is. En rondom die dood van hierdie kind van hom roep hy uit, ek sal treurende afdaal na my seun in die doderyk. Al wat vir hom oorgebly het, was Benjamin, sy laaste skakel met Rachel. En nou moet hy hier hoor, Benjamin moet na Egypte. Die mens kan jou die pyn en die verdriet van die Jakob indink. Rachel, Josef, Benjamin. Is dit nie daarom een bietjie te veel gevra nie? Vir my en jou is dit nie een wonder, broeders en sisters, dat so vervlenterde vaderhart uitgeroep het, alles is teen my nie. Hoe kan God toelaat dat soveel spanning en hartseer een mens tref? Ek en jy sou wou sê, dit maak ons nie sin. En geliefdes, dis inderdaad so, dat ek en jy ook dikwels as ons na ons eie lewe kyk, en ons eie lewe in oënskou neem, dink, alles is teen my. Soos vir Jakob, lyk die lewe vir my en jou ook dikwels as ons uit ons klein hoekie daarna kyk, wreed en onregverdig. Onverklaarbaar en daarom baie keer ook onverstaanbaar. God laat alles wat vir my kosbaar is, stikkie vir stikkie van my weggeneem word. Daarom is het nie vreemd dat ek en jy ook dikwels hier in die lewe iemand hoor uitroep, alles is teen my. Maar geliefdes, so mag ek en jy die gebeurtenisse in ons lewe, wat toch niks anders is as Godse bemoeienis met ons sien nie. Dis 'n skewe beeld. En so het Jakob later self ook dit moes opdek. Hoe moet ek en jy die gebeure in ons lewe dan wel sien? Ons vind die antwoord in Paulus' brief aan die Romeine waarin hy skrywe, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. Jakob sê, alles is teen my. Paulus sê, alles kom my ten goede. En soos Jakob, maak Paulus geen uitsondering as hy sê, alles kom my ten goede. Nie net die vreugde en die voorspoed nie, maar ook die hartseer en die pyn en die lyde en die stryd. Nie net gezondheid nie, maar ook siekte. Nie net rykdom nie, maar ook armoede. Nie net vervulde lewensideale nie, maar ook versplinterde ideale. Nie net sukses nie, maar ook bankrotskap. Alles kom my ten goede. Kan dit waar wees? Is Paulus nie hier heeltemal verkeerd in sy siening van die lewe nie? Misken hy nie hier alle vorme van menslike swaarkry en lyde nie? Nee, geliefdes, gewis nie. In die gedeelte wat ons so pas nog saam gelees het, sê hy, ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat nog aan ons geopenbaar sal word nie. Hoor wat sê hy, ek reken. Met ander woorde, Paulus het nie oorhaastig tot hierdie besluit gekom nie. Hy het vooraf alles oordink, hy het dit bereken. Hy probeer nie hier om te ontsnap aan die werklikheid, deur na iets onwerkliks iewers daar ver in die toekoms te gryp nie. Inteendeel, hy weeg die huidige teen die toekomstige teen mekaar op. En so kom hy tot sy slotsom. Weet jy, hieruit blyk dat hy nie menslike lyde misken het of ontken het nie. Hieruit blyk dat hy nie die beproewinge en die swaarkry in 'n menselewe onderskat nie. Wat doen hy? Hy weeg hierdie dinge teen mekaar op. Hy weeg dit op teen iets wat groter is. God se beloftes. Vers 18 skryf hy, want ons reken dat die lyding wat die teenwoord van die teenwoordigheid nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. In vers 22 sê hy, want ons weet dat die hele skepping tesame sug in barensnood tot nou toe. Wat sê Paulus hier? En wat hy sê, geliefdes, erken hy. Daar is nood. Daar is stryd in 'n menselewe. Daar is teleurstellings. Daar is mislukkings op jou pad. Siekte en pyn kom. Daar's hartseer en daar's trane. Daar's skokke en daar's rampe. Daar's teëspoed. En in persoon het Paulus dit intens self ook ervaar. Met ander woorde, hy erken, daar is nood. Maar wat sê hy? Hy sê, dis soos barensnood, soos geboortenood. En weet jy, daar sit iets aangrypends in wat hy hier sê. Barensnood, geboortepyne, is mos nie te vergeefse pyne nie. Geboortesugte is mos nie te vergeefse sugte nie. Nee, deur dit alles heen tree daar ten slotte 'n nuwe lewe aan die lig. En deur traanbenatte oë kyk jy met blydskap en vreugde na die nuwe lewetjie. Wat leer ons hier uit? Dit, dat my hartseer en my pyn en my siekte en my lyde en my versigtinge, selfs my dood, nie in wanhoop geskiet nie. Dit is 'n pyn en dit is 'n versigting soos die van 'n vrou wat geboorte gee. Is 'n stryd wat ten slotte uitloop op 'n nuwe lewe, die ewige lewe. Dit is so, broeder en suster, dat ek en jy na verdienste nie die heerlikheid en nie die ewige lewe moes ontvang nie, maar die verdoemenis en die ewige dood. Dit is wat ek en jy vanweë ons sonde verdien. Maar waaraan, meer nog, aan wie het ons dan die heerlijkheid en die eeuwige lewe te danken? Jezus Christus. Hy geliefdes het die angel uit die lyde en die hartseer en die dood, wat gekom het vanweë die sonde, weggeneem. En daarom is die sug van die ganse skepping, wat tegelijk ook my en jou sug is, nie meer een sug in wanhoop nie, maar soos die van een vrou wat geboorte gee. Dit is so, dat daar nog waaroms opkom uit stikkende mense harte, maar dis nie waaroms, dis waaroms waaruit alle wanhoop weggeneem is. Is weggeneem deur die sondelose waarom van my en jou Here Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, aan die kruis. Om Christus wil, vra ek en jy vandag nie meer, waarom, o Heere nie, maar ek en jy vra, waartoe? Met ander woorde, Heere, wat wil u vir my sê? Wat wil u in dit alles vir my leer? Weet u, God wil my en jou die stryd en beproewinge van ons lewe heen verander om al meer en meer gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Vers 29. En die beeld wat Paulus hier in hierdie vers in gedagte het, is die beeld van Jesus Christus en sy kruis. Die gesindheid waaronder hy sy kruis gedraai het. Op sy lydenspad het ons hom nooit hoor sê, alles is teen my nie, inteendeel. Ons het hom hoor sê, nie soos ek wil nie, maar laat u wil geskied. Die swaar kry en die beproewinge wat ek en jy hier belewe, broeder en suster, is in wese niks anders as die buitelhoue waarmee God dit wat die sonde in my en jou misvorm het, kom regkap. En dit doen die Here, sodat ek en jy al meer en meer die beeld van sy seun sal vertoon. Hy vorm my en jou, sodat ons ook in navolging van sy seun, wat ons omstandighede ook al mag wees, sal bid en sê, my Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied in my lewe. En so vorm hy my en jou om al meer en meer te lewe tot sy eer. Verstaan jy nou waarom maak God bemoeienis met my en jou? Verstaan jy waarom God jou beproef? Kom, dan buig ek en jy nederig voor die Here neer, in aanbidding. Hy, wat alles ten goede laat meewerk, vir my en jou. Amen. Ons sing saam Psalm 77, die 6de vers.
Thank you.
ons danksaam. Here onsse God, wat kan ons u bring uit dank vir u genade? Ons prys u vir al u verlossingsdade, vir die rykdom van u woord, en dat u Gees ons ook vanmôre weer in die lig van u woord gebring het, by die wonder van u bemoeienis met elk een van ons. Want soos ons hier saam is, Here, het elkeen van ons ook in ons persoonlike lewe ons eie stryd en bekommernis en swaar kry. En ons prys u, omdat u deur u woord op 'n besondere wyse vir my en vir elkeen wat hoor kom sê het, luister na my woord. En jy sal getroos word. Jy sal voel hoe jou trane afgevee word. En jy weer vervul word met nuwe krag en moed. Ons dank u vir al die genade so onverdiend. Hoor ons gebed en bly by ons totdat ons weer hier saamkom in erediens. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Dan breek ons saam in sangstem uit, 'n lofgeluid klink u dan teë, want groot is God in heerlikheid, sy majesteit in al sy weë. Hy slaan hoewel oneindig hoog op hul die oog wat nederig lewe, maar sien van ver die kleinheid aan van grootheidswaan wat hoog wil strewe. Verse 3 en 4, Psalm 138. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.